6. Լկոքը եկավ, իսկ նրա հետ Հիպոլիտ Մենդրոնը և Բարնուվենը։ Լկոքի և Դելակրուայի բարեկամ Մենդրոնը հայտնի քանդակագործ էր։ Նրա աշխատանքները զարդարում էին Պանթեոնը և Լյուքսեմբուրգյան այգին։ Նա գեղարվեստի դպրոցի շրջանավարտներից էր, սալոնի մասնակից, և նրա հավանելը երաշխիք կծառայեր, որ Օգյուստին թույլատրեն մասնակցելու ընդունելության քննություններին։ Բարնուվենին Մարին էր հրավիրել։ Ամբողջ ընտանիքի համար դա արտակարգ իրադարձություն էր։ Պապան հպարտանում էր, Մարին անհանգստացած էր, Օգյուստը լի էր սարսափով, իսկ մաման ուրախանում էր։ Մաման գտնում էր, որ պապայի գլուխն այնպես զարհուրելի է, որ հազիվ թե որևէ մեկին դուր գա, բայց նա հիացած էր, որ Բարնուվենն ընդունել է Մարիի հրավերը, թեկուզ Օգյուստի առաջին ինքնուրույն աշխատանքի պատվին տրվող կիրակնորյա ճաշի պատրվակով։ Մամայի ամենանվիրական երազանքը Մարիին ամուսնացնելն էր, և թեպետ նա կնախնդրեր մեկ այլ, ոչ նկարիչ փեսացուի, բայց Մարին այնպես երջանիկ էր, որ մաման ուրախանում էր նրա հետ միասին։ Մաման մորաքույր Թերեզից փոխարինաբար վերցրեց սփռոցը, անձեռոցիկներով, և վայելուջ սպասք։ Նա էլ իր հերթին դրանք առանց հարցնելու վերցրել էր դրոլինգից, որ նետյուդներ անելու համար մեկնել էր էքս։ Եվ մորաքույր Թերեզն ինքն էլ պատրաստում ու մատուցում էր ճաշը։ Կիսանդրին դրեցին հյուրասենյակում մի պատվավոր տեղ, բայց Օգյուստն այն փաթաթեց խոնավ լաթով և ասաց, որ բաց կանի, երբ հարմար առիթը գա։ Նա հույս ուներ, որ նման խորամանկությամբ կհաջողվի հատուկ հետաքրքրություն առաջացնել Կիսանդրու նկատմամբ, բայց բոլորը նրա խոսքերն ընդունեցին իգիտություն և ոչ մի ուշադրություն չէին դարձնում նրա ստեղծագործության վրա։ Հիպոլիտ Մենդրոնը եկավ Լկոքի հետ միասին, և նրան, որպես ամենահարգարժան հյուրի, նստեցրին սեղանի վերևում, իսկ Լկոքին և Բարնուվենին նրա ձախ և աջ կողմերին, որպեսզի զրուցակիցուն ենա։ Մենդրոնի նախասիրությունը հսկայական, մոնումենտալ քանդակներն էին, իսկ ինքը ճնջղուկի էր նման, բարակ, թույլ ոտքեր, կցանման քիթ, մանր դիմագծեր և դրան ավելացրած անընդհատ հազն ու գանգատները առողջությունից։ Երկար մազեր էր պահում և ոլորում բեղերը։ Նա հագել էր աչքերի գույնի համապատասխան թավշյա գեղեցիկ պիջակ և մուգ համարյա պրկածիկ տաբատ, որն ընդգծում էր նրա նիհարությունը։ Լկոքը հագել էր կապույտ սերթուկ, սպիտակ փողկապ, որը նա հասցրեց անմիջապես կեղտոտել, բայց բոլորին գերազանցում էր Բարնուվենը։ Նա հագել էր սև թավշյա պիջակ, բատիստե վերնաշապիկ, մոխրագույն լայն տաբատ և կարմիր կաշվե կոշիկներ։ Օգյուստը նկատեց, թե ինչպես մաման ցնցվեց այդ պերճությունը տեսնելով։ Կարծես Բարնուվենը ինչ-որ մի հարուստ էր և ոչ Մարիին համապատասխան զույգ։ Իսկ Մարին հագնվել էր պարզ ու հասարակ, բայց ճաշակով։ Նա կարողացել էր նուրբ դիմագծերն ընդգծել սպիտակ ժանյակե օձիքով և մուգ կապույտ զգեստից նրա այտերը ավելի վարդագույն էին թվում։ «Մարին ուղղակի լավիկն է», մտածեց Օգյուստը։ Նա աշխույժ էր, հրապուրիչ, և որսում էր յուրաքանչյուր արտասանված բառը, կարծես թե դրանք իմաստության գոհարներ էին, հատկապես երբ Բարնուվենն էր խոսում։ Մարին նստել էր Բարնուվենի կողքին, Օգյուստը Մարիի դիմաց, պապան սեղանի մյուս ծայրում, իսկ մաման, թեև նրա համար սպասք էր դրված, պնդեց, որ ինքը օգնելու է մորաքույր Թերեզին։ Մաման այդպես իրեն ավելի վճռական էր զգում, գոնե ավելորդ բաներ չէր ասի։ Պապան բաց կապույտ գույնի սերթուկ էր հագել, և այդ ամորուքը խնամված խուզված էր։ Նա աշխատում էր զրույցից ոչ մի բառ բաց չթողնել, թեև շատ բան նրա համար անհասկանալի էր։ Նա հպարտանում էր Վոլտերյան բազկաթոռներով, որոնք նա փոխարինաբար վերցրել էր հյուրերի գալու առթիվ, և պատերին փակցված Բուշեի գունամատիտանկարների ու իտալական փոքրիկ բնապատկերների ընդօրինակություններով, որոնք նույնպես վարձույթով էր վերցրել, այդ բոլորը պետք է վկայեին արվեստի նկատմամբ ունեցած նրա սիրո մասին։ Նրան միայն մի բան էր անհանգստացնում. ինչ կնստի այդ բոլորը։ Ճաշի համար կծախսվի շաբաթական ռոճիկը։ Ընդ որում, Բարնուվենը շատ լավախորժակ ուներ և որոշակի հանրապետական հայացքներ։ Բայց Բարնուվենը սիրում է իր որդուն։ Ահա և հիմա նա, ինչպես միշտ, կատակով ձեռք է առնում նրան։ Մեր օգյուստն այնպիսի խանդավառությամբ է նկարում, որ կարծես թե դրա համար նրան պատվո լեգիոնի շքանշան են տալու։ Պապան գովաբանեց Բարնուվենի Վանդեյկյան գեղեցիկ փոքրիկ մորուքը, նրա հրաշալի մոխրագույն տաբատը, իսկ Մարին ինքն իրեն մտածում էր, որ ավելի լավ կլիներ, եթե պապան լուր մնար։ Նրա լավ շարժուձևերը իր վատագույն շարժուձևերից էլ տհաճ էին, բայց պապան հպարտանում էր իր ճոխ հյուրասիրությամբ, անգամ եթե հոգում սարսռում էլ էր ծախսերի մասին մտածելուց։ Մենդրոնի ախորժակը չէր զիջում Բարնուվենի ախորժակին։ Պապայի մտքով նույնիսկ անցավ, թե արդյոք այդ քանդակագործն այստեղ չի եկել միայն հյուրասիրվելու համար։ Արժեր Մենդրոնին նայել։ Ինչքան շատ էին նրան առաջարկում, նա այնքան շատ էր ուտում։ Նրա քաղցը անհագուրտ էր թվում, և ինչքան շատ էր ուտում, այնքան շատ էր խոսում, բայց միայն ոչ թե օգյուստի, այլ իր աշխատանքի ու մեծ դպրոցի մասին։ Մենդրոնն անընդհատ խոսք էր բացում քանդակագործի ծանր կյանքի մասին, այնպես որ օգյուստի գլուխը սկսեց սաստիկ ցավել։ Մենդրոնն ասաց Լեկոկին. «Քանդակագործները քաղցից մեռնում են. քո բախտը Հորացիոս բերել է, դու դասավանդում ես»։ «Ես էլ շատ կուզեի ուսուցանել և ոչ թե կախման մեջ լինել զանազան հովանավորներից, կառավարություններից, որոնք անվերջ փոփոխվում են»։ «Զարմանալի բան», պատասխանեց Լեկոկը. «Ես բոլորովին ինձ ուսուցիչ չեմ համարում. Ինձ հետաքրքրում են իմ աշակերտները, նրանք, ովքեր տաղանդավոր են. Բայց ես չեմ զգում, որ նրանց դաստի արակն եմ. Պարզապես աշխատում եմ նրանց հաղորդել այն, ինչ գիտեմ. Ինձ համար դա անհրաժեշտություն է, բայց չեմ հավատում, որ որևէ մեկին կարելի է ինչ-որ բան սովորեցնել»։ «Իսկ ես չեմ հավատում քանդակագործությանը», ասաց Մենդրոնը։ «Սիրելի Մեթր», մեջ ընկավ Բարնուվենը. «Իսկ դուք ինչի եք հավատում»։ Մենդրոնն ասաց. «Արդարացի հարց է», բայց փոխանակ պատասխանելու դիմեց Լկոքին. «Հորացիոս, այնուամենայնիվ դու ավելի լավ ես ապրում, որովհետև նկարիչ ես»։
«Ինչպես չէ, իհարկե, չէ որ ես Ռեմբրանտն եմ»,
քմծիծաղ տվեց Լկոքը. «Ռեմբրանտը չափազանց ազատորեն էր արտահայտում իր կարծիքը, նա անխելք էր», հայտարարեց Մենդրոնը։
«Այո, անշուշտ»,
պատասխանեց Լեկոկը։ «Բոլոր նկարիչներն էլ անխելք են»։ Լռություն տիրեց, և այդ ժամանակ օգյուստը, որի գլուխը ցավից պայթում էր և որն այժմ համոզված էր, որ Լեկոկն ու Մենդրոնն այստեղ են եկել իրենց ծաղրելու համար, վրա բերեց. «Ուրեմն ես խենթ եմ, որ ուզում եմ քանդակագործ դառնալ, միթե դա անմիտ մտահղացում է»։ «Եթե նույնիսկ ամբողջ կյանքդ ու էությունդ նվիրաբերես քարին, հայտնի չէ, դու որևէ բանի կհասնես, թե ոչ»,» պատասխանեց Լկոքը։ Մենդրոնը միացավ նրան. «Քանդակագործությունը հաց վաստակելու ամենաթանկ միջոցն է. երկինքը, կամ թե խոտի դեզը, չեն կարող քեզ համար բնօրինակ ծառայել, ինչպես օրինակ Միլլեի համար. Մարդիկ են հարկավոր, իսկ նրանց վճարել է պետք. Արվեստի ոչ մի տեսակի մեջ չես ներդնում այդքան շատ և ստանում այդքան քիչ»։ «Դուք ամուսնացած եք, Մեթր Մենդրոն»,» հարցրեց մաման։ «Ես մայր ունեմ»,» առաջին անգամ նրա ձայնը մեղմացավ։ Լկոքն ասաց. «Նա բոլորովին ծեր է և շատ բարի»։ «Եվ համբերատար», ավելացրեց Մենդրոնը. «Տաքորերին նա նստում է հույսերով լի մեր պարտեզում. Ես այդպես եմ անվանում այն քանդակները, որոնց տարիներ եմ նվիրել, և որոնք այդպես էլ չեմ կարողացել վաճառել. միայն կավի, գիպսի և մարմարի համար հազարավոր ֆրանկներ են ծախսվել, իսկ այդ փողերն ինձ ոչ ոք չի վերադարձնի. Բայց թե նրա համար ավելի լավ է պարտեզում նստել, քան իմ արվեստանոցում, կավի, գիպսի, ծուլվածքների և գործիքների կողքին. Իմ այդ արվեստանոցն ասես գերեզմանատուն լինի. Չէ որ ես ինձ քանդակագործ եմ ձևացնում ճիշտ այնպես, ինչպես ձևացնում եմ, որ պարտքերից չազատվելն արժանապատվություն է. Քանդակագործ դառնալու մեջ արժանավայել ոչինչ չկա»։ Օգյուստը պապանձվեց։ Պապան հավանաբար մտածում է. «Դե ես քեզ ինչ էի ասում»։ «Ուրեմն նրանք գտնում են, որ ինքը բոլորովին ընդունակություն չունի»։ Բարնուվենն ասաց. «Մեթր, չէ՞ որ դուք մեր ամենահարգարժան քանդակագործներից մեկն եք»։
Ինչպես Կարպոն ու Բարին, եւ նրանք էլ ստիպված են հանապազորյա հացի համար դասավանդել»,
պատասխանեց Մենդրոնը.
«Կնշանակի ես խելագար եմ», ասաց Օգյուստը, «բայց ես դա ավելի լավ եմ անում, քան որևէ այլ բան»։
Մենդրոնը ներողամտաբար ժպտաց.
«Սա ինձ համար բոլորից թանկ է»,
պատասխանեց Օգյուստը,
«ամենաթանկ բանը աշխարում»։
«Ամենևին ոչ բոլոր տղամարդիկ են ամուսնանում այն աղջիկների հետ, որոնց սիրահարվում են»,
ասաց Մենդրոնը.
Օգյուստը բոլորովին հուսահատ տեսք ուներ, և այն ժամանակ լկոքը սկսեց խոսել.
«Եթե դուք հանգիստ կյանք եք ուզում, ապա լավ ծառայող աստիճանավոր դարձեք ուղիղ գծերի թագավորությունում. Բայց եթե դուք ցանկանում եք արվեստին ծառայել, ապա միայն պատանեկան խանդավառությունը, միայն ներշնչանքը քիչ է. Սա քեզ համար մանկական առաջին սեր չէ. Դուք պատրաստ եք նրան ծառայելու, որովհետև այլ կերպ չեք կարող. Ոչ ոք նկարիչ չի դառնում այն պատճառով, որ դա ամենից հեշտն է, այլ որովհետև դուք ուրիշ ճանապարհ չունեք»։
«Ճիշտ է», շունչ քաշեց Մենդրոնը, նա տեղից բարձրացավ. «Իսկ որտեղ է Կիսանդրին»։
Օգյուստը վերցրեց խոնավլաթը.
«Իսկ պապան»։
Նա դրա հաստատումը տեսավ Մարիի աչքերում, և մորաքույր Թերեզն էլ ժպտաց, նախորոք հաղթանակ տոնելով։
Մենդրոնն ու Լեկոքը ոչ մի կերպ չէին արտահայտում իրենց զգացմունքները։
«Նրանք զննում են, ուրիշ ոչինչ»,
մտածեց Օգյուստը։
Մենդրոնը հարցրեց.
«Սա ձեր հայրն է»։
«Այո»։
«Դուք այդ ամրուկը չեք ծեփակերտել»։
«Այն այստեղ չի սազում»։
«Որտեղ այստեղ»։ Մենդրոնի ձայնը այնպես սառն էր, ինչպես նրա դեմքը։
«Անտիկ ոճին»։
«Միթե քանդակագործի խնդիրը նմանվելու մեջ է»։
«Ես աշակերտ եմ»։
«Բայց չէ՞ որ ենթադրվում է, որ սա ձեր հայրն է, այնպես չէ»։
«Այո»։
«Այդ դեպքում հարկ չկար, որ դուք նմանվեիք. Դուք պետք է միայն ընդօրինակեիք ձեր հորը»։
«Մեթր, բայց և այնպես սա նրան նման է»։
Մենդրոնը լուր էր.
«Կկարողանամ ես դպրոցն ընդունվել»։
Արդեն կորցնելու բան չկար։ Մենդրոնը նայեց Լկոքին, ապա Բարնուվենին։ Նրանց դեմքերը ոչինչ չէին արտահայտում։ Նա ասաց.
«Դուք Հուդոնի նմանողությամբ եք աշխատում. դուք գլխին խորամանկության այն նույն արտահայտությունն եք տվել, որը մենք տեսնում ենք Ռուսոյի Կիսանդրում»։
Մենդրոնը նայեց պապային.
«Եվ դա որոշ չափով ներելի է»։
«Ուրեմն ես կընդունվեմ»,
հարցրեց Օգյուստը և ամբողջ օրվա ընթացքում առաջին անգամ ժպտաց։
«Ես ակադեմիական լավագույն գիտելիքներ եմ ստացել»,
ասաց Մենդրոնը։
«Բայց ինչ օգուտ»։
«Իմ սիրելի Մեթր, ես ևս հույս ունեմ ընդունվել Գեղարվեստի դպրոցը»,
ասաց Բարնուվենը։
«Դե իհարկե, իմ բոլոր աշակերտները փորձում են այնտեղ ընդունվել»,
ասաց Լկոքը։
«Բայց ոմանք այնուամենայնիվ գալիս են այն եզրակացության, որ ես իրավացի եմ. Թեգան հեռացել է այնտեղից, իսկ Ֆանտենլատուրը, Դալուն և Լեգրոն ընդունվել են, բայց շարունակում են իմ աշակերտները մնալ»։
Օգյուստը տատանվեց։ Նա խիստ ցանկանում էր հաճոյանալ Լկոքին, բայց առավել քան ուզում էր իր ասածը պնդել։
Նա ասաց. «Իսկ ես այնուամենայնիվ կուզենայի փորձանել»։
«Ներեցեք, Մեթր, բայց ես պետք է այդ անեմ»։
Նորից երկար ու տանջալից լռություն տիրեց։
Օգյուստը զգում էր, որ պապան ուզում է ինչ-որ բան ասել, և զորով է իրեն զսպում։
Նա ինքը գոգորդում, կարկամ զգաց, շունչը կտրվում էր։
Մենդրոնը Կիսանդրու շուրջը պտտվեց և ասաց. «Դուք ծավալային եք ծեփակերտել, խորություն է զգացվում, և դուք չեք արել ակադեմիկ քանդակագործի սովորական սխալը. ձեզ համար սա ոչ թե նկար է հակառակ կողմով, որը ոչ ոք չի տեսնում, այլ քանդակ. իսկ ինչ վերաբերում է Գեղարվեստի դպրոցին»։
Նա գլուխն արհամարաբար օրորեց.
«Ասում են, որ դա Եվրոպայի լավագույն գեղարվեստական դպրոցն է»,
ասաց Օգյուստը։
«Այո, բայց դա 18-րդ տարի դպրոց է»,
պարզաբանեց Լկոքը,
«լի ամեն տեսակ դասական բաներով»։ Մեթր Մենդրոն, դուք ինձ կերաշխավորեք այնտեղ։
Եվ ինչու ուսանողները նման դժվարին հարցեր են տալիս, պատասխանեց Մենդրոնը։
Եթե ես ձեզ երաշխավորեմ, դուք թերևս ձեզ տաղանդ կերևակայեք, բայց չէ որ միայն տաղանդը բավական չէ։
Ես կայսր չեմ, որ ձեր բախտը որոշեմ։
Դուք անաչառ մարդ եք։
Արդարացի, բայց ոչ անաչառ։
Ո՞վ է վճարելու ձեզ համար, եթե դուք այնտեղ ընդունվեք։
Մարին հենց այն է ուզում էր ինչ-որ բան ասել, երբ անսպասելիորեն մեջ ընկավ պապան։
Եթե դուք գտնում եք, որ չարչարանքն արդյունք կտա, ապա ես կվճարեմ։
Մենդրոնը ծիծաղեց։ Ես չեմ կարող, մսյո, բավականաչափ պերճախոս կերպով գովաբանել ձեր որդու արժանիքները,
կամ թե խոստանալ, որ նա հաջողության կհասնի։
Բայց եթե նա գտնում է, որ ինքը Հերկուլեսից պակաս ուժ չունի, այդ դեպքում դպրոցում ընդհանուր լավ պատրաստականություն կստանա։
Ուրեմն դուք համաձայն եք ինձ երաշխավորել, բացականչեց Օգյուստը։
Մենդրոնը նայեց Լեկոքին, նա տատանվում էր, և հետո գլխով արեց։
Խնդրագիր գրեցեք ընդունելության համար, ասաց Մենդրոնը։
Իսկ ես կստորագրեմ,
և աշխատեցեք անսխալ գրել ձեր անունը։
Ես դեպքեր գիտեմ, երբ թեկնածուին մերժել են ավելի փոքր զանցանքի համար։
Օգյուստը երախտագիտությամբ լի փորձ արեց բացատրել Լկոքին, որ ինքն առաջվա պես գնահատում է նրա ուսուցչությունը, բայց Լկոքը նրան ընդհատեց։
Կարող եք շարունակել ինձ մոտ պարապել, իհարկե, եթե ուզում եք։
Դե իհարկե ուզում եմ, Մեթր, շատ եմ ուզում։
Այդ դեպքում ճանաչեք, ավելի համառորեն աշխատեցեք։
Եվ դու ինձ կոգնես, պապա։
Պապան վիրավորված տեսքով ասաց.
Միթե ես երբևիցե խոսքս դրժել եմ։
Բայց ինչպիսի պարտականություններ նա բարդեց իր ուսերին այս հիանալի պարոնների պատճառով։ Նա չէր էլ պատկերացնում, որ նկարիչները կարող են ահա այսպիսի պարոններ լինել։ Եթե Մարին ամուսնանա նկարչի հետ, ապա այնքան էլ վատ չի լինի։ Եվ երևում է, որ Մարին իրոք դուր է գալիս այդ Բարնուվենին։ Բարնուվենը Մարիին հրավիրեց կարգով զբոսնել ու Բուլոնյան անտառում, և Լկոքը գնահատում է Բարնուվենին։ Հետևաբար Լկոքը գտնում է, որ երիտասարդն ապագա ունի։ Մաման ժպտալով նայեց դուրս գնացող զույգի ետևից, հոգում բարեմաղթեց նրանց, իսկ մորաքույր Թերեզը շնորհակալություն հայտնեց Մենդրոնին և Լկոքին նրանց բարության ու բարյացակամության համար։
Մենդրոնը պատասխանեց.
Մենք դա պատիվ համարեցինք։ Իսկ Լկոքը, նրա հետ դուրս գալով, առաջին անգամ ուշադրությամբ նայեց Կիսանդրուն և ասաց.
Շատ է անդիկ, բայց գոնե զգացվում է, որ կյանք կա։